Yle Areena.
Tervehdys. Niin, miten aikuisen lapsen suhde vanhempiinsa muuttuu, kun nämä ikääntyvät? Se on aiheeni tänään. Tervetuloa logoterapiaohjaaja, tietokirjailija ja toimittaja Hanna Jensen.
Kiitos.
Sulla on pitkä kokemus muistisairaiden vanhempiesi rinnalla kulkemisesta, ensin isäsi ja nyt äitisi.
Kyllä. Mä olin 38-vuotias silloin, kun isä sai diagnoosin vuonna 2009 ja mä olin silloin täysin tietämätön muistisairauksista, että veljen kanssa silloin hypättiin syvään päätyyn ja mulla on ollut näin ollen tosi pitkä aika nyt 15 vuotta. Siinä oli muutama vuoden paussi välillä ja sitten tuli äidin diagnoosi, että mulla on ollut tosi paljon aikaa ajatella näitä asioita ja mä oon käyttänyt sen ajan kyllä nyt siihen.
Kyllä, ja olet myös kirjoittanut kaksi tietokirjaa tästä aiheesta. Ja tervetuloa vastuuasiantuntija Minna Oulasmaa.
Kiitos.
Sä oot ihmissuhteiden asiantuntija, terapeutti ja Väestöliiton vastuuasiantuntijana toimit sukupolvien sopuhankkeessa. Mitä siinä hankkeessa tehdään?
Hanke on ainoa, niin kuin Suomen ainoa puhtaasti niin kuin isovanhemmille suunnattu toimintamuoto. Eli jos isovanhemmalla on jotain vaikka pulmaa lähisuhteissaan, vaikka oman aikuisen lapsen kanssa, niin, tai omien ikääntyneiden vanhempien hoitoon liittyvää, niin isovanhempi voi ottaa yhteyttä ja varata 5 maksutonta keskusteluaikaa. Kaikki keskustelu tapahtuu etäyhteyksien kautta, eli ihan mistä päin vaan maata voi ottaa yhteyttä.
Eli tosiaan nykyisovanhemmilla saattaa olla myös omat vanhemmat edelleen.
Kyllä, se on hyvin yleistä. Kyllä.
Hanna Jensen, vuonna 2009 tosiaan sä elit semmoisessa tilanteessa, että sun lapset alkoi olla jo sen verran isoja, että he eivät ihan joka asiassa sinua tarvinneet ja ajattelit, että nyt alkaa vihdoinkin sitten aika, jolloin on sulla enemmän aikaa omille asioille ja harrastuksille. Mutta sitten alkoikin vähän toisenlainen vaihe kuin mitä olit luullut.
No joo, mä kyllä jatkoin silloin työelämää, koska mulla oli jotenkin alusta asti hyvin tärkeää yksi asia. Se oli se, että oma hyvä elämä voisi jatkua. Et sen mä niin kuin sain jostain ulkopuolelta onneksi annettuna, että ihan koko omaa arkea ei niin kuin tarvitse tähän laittaa. Et me haluttiin mun veljen kanssa mun isää auttaa ja hänestä huolehtia, mutta tehtiin niin kuin työnjakoa ja sitten mä aloin niin kuin sitä pohtia, että millä tavalla se oma hyvä elämä niin kuin jatkuu. Ja se tarkoitti myös paljon sellaisia psykologisia ja henkisiä asioita, kuten että millä tavalla ei vajota syyllisyyden tuntoihin vahvasti ja kuinka paljon niin kuin on kuitenkin omaa aikaa, omia tekemisiä, mitkä omat tarpeet voi lykätä hetkeksi aikaa, mutta ei täysin ja niin edelleen. Että siinä tuli kyllä semmoinen, sanotaan näin, mä oon jälkikäteen miettinyt, että vahva aikuistumisen paikka. Että viimeistään silloin, että jos ei siihen mennessä ollut niin että ei voinut enää olla sillain niin kuin tarvitseva lapsi pelkästään, joka menee paikan päälle, vaan että sitten siitä tuli enemmän semmoinen ihmissuhde, että nyt me ollaan 2 aikuista ja elämä on tuonut tämmöistä, että mitäs me tästä nyt kaikki niin kuin kunnialla selvitään. Ei välttämättä ihan täydellisesti, mutta ja miten me opitaan tekemään kompromisseja.
Ja tosiaan sun vanhemmat olivat jo aikaa sitten tuossa vaiheessa eronneet, joten sen takia tämä hoitovastuu tuli sitten sinulle ja silloin veljellesi. Millaista se oli se käytännön apu, mitä sä annoit sun isälle?
Kun mä asuin lähellä, niin mä kävin fyysisesti hänen luonaan ja meillä oli ihan tällaisia tarkkoja, että mun veli esimerkiksi vastasi kukista parvekkeella ja hän hoiti sitten niitä raha-asioita ja me käytiin isän kanssa kerran viikossa Musta Pekka K-kaupassa silloin ja me pidettiin hänen autonsa, koska näille miehille usein se auto on tärkeä, niin hän sai ainakin sitten olla kyydissä, että mä ajoin, että tämän tyyppisiä, mutta kyllä mä niin kuin kannoin myös semmoista henkistä vastuuta sitten, että hänellä olisi niin kuin mahdollisimman hyvä arki. Ja sitten siitähän tullaan sitten usein alas, koska piti erottaa, että mikä mun mielestä on hänen hyvä arkensa ja mikä hänen itsensä mielestä. Ja ne on kaksi täysin eri asiaa. Ja meille aikuisille tyttärille tämä on usein tosi hankala ja vaikea paikka, että niin helposti niin kuin alkaisi elää toisen elämää ja ottaisi sitä niin kuin omiin taskuihin sitä päätösvaltaa, että kuinka paljon toisen esimerkiksi on hyvä kävellä päivisin ulkona. Ja mulla on ollut monta herättäjää. Yksikin entinen hoivakodin johtaja, nykyinen psykoterapeutti, sanoi, että hän on itse tehnyt hoitotahdon, että lokakuun ja huhtikuun välisen aikana ei tarvitse viedä ulos ollenkaan. Niin kaikilla on erilaisia asioita. Niin, tämä on ollut niin valtava se asioiden kirjo, joita on joutunut miettimään ja saanut miettiä.
Mm, aivan. Ja tuossa isäsi sairastumisen yhteydessä tosiaan niin kuin sanoitkin, että muistisairaus oli sinulle uusi asia, joten sä käytit valtavasti siihen energiaa, että otit siitä selvää, että mistä tässä on kysymys ja mikä isän käyttäytymisessä on sitä muistisairautta, mikä jotain muuta. Ja kävit tosi paljon isän mukana siis neurologeilla ja lääkäreillä ja selvitit lääkeasioita ja näin. Mutta yksi iso kysymys oli sitten tietysti tämä asuminen, että pärjääkö isä enää yksistään, niin se oli myös oma rumpansa sitten miettiä sitä asumismuotoa.
Musta tuntuu, että kummankin mun vanhemman kohdalla tämä asuminen on jotenkin muodostunut ihan melkein yhdeksi suurimmista asioista, varsinkin jälkikäteen nyt sitten äidinkin kanssa, että joka tulee olemaan myös yhteiskunnallisesti semmoinen asia, jota meidän täytyy miettiä, että näiden vanhojen ihmisten jatkuva muuttaminen heidän tarpeiden muuttuessa ei ole niin kuin kauhean järkevää kenellekään, mutta isän kohdalla silloin, vuonna 2009, tehtiin asia, jota ei yleisesti jotenkin kannatettu, että muutetaan hänet kotipaikkakunnalta meidän aikuisten lasten lähelle. Mutta se oli todella hyvä ratkaisu, koska sitten me saatettiin olla siinä vieressä. Ja sitten jos oikeasti miettii monen muistisairaan ihmisen elämää, niin se on kuitenkin tosi kotipainotteista. Että olisiko hän aktiivisesti tiennyt olevansa kotipaikkakunnalla siinä vaiheessa, niin enpä usko. Että se oli paras ratkaisu, mikä niillä tiedoilla osattiin tehdä. Ja nyt sitten äidin kanssa on koko ajan joutunut jotenkin vähän miettimään, että missä olisi hyvä asua, minkälaisessa kodissa. Meillä on jopa esteettisiä tarpeita ihmiselle ja se hyvinvointi voi olla tosi vahvasti kiinni siitä, että minkälaisessa ympäristössä on. Että tästä asumisesta mulla olisi paljonkin sanottavaa.
Puhutaan ehkä siitä asumisesta vielä tässä myöhemmin sitten lisää. Sä kirjoitit isäsi muistisairaudesta kirjan 940 päivää isäni muistina. Ja siinä sanoit tällaisen, tai kirjoitit lauseen, että isä tarvitsi meitä kuin lapsi vanhempiaan. Eli jossain vaiheessa tilanne meni tosiaan siihen, että koit näin.
Mm. No niin, nyt onkin muuten kiinnostavaa, kun se oli vuonna 2009, että sanoisinko mä enää noin, koska mä oon jotenkin ehkä lakannut ajattelemasta näitä tilanteita sillain lapsi, vanhempi tai tytär, äiti, tytär, isän näkökulmasta. Toki olen niin kuin tytär ja olin hänellekin, mutta nyt mä ehkä kirjoittaisin, että isä tarvitsi huolenpitoa läheiseltä ja rakkaalta ihmiseltä ja se olisi voinut olla joku muukin kuin minä. Että mä huomaan, ja nyt mä korostan, että tämä on vaan mun kokemus, koska tämä on jatkunut niin kauan, että jotenkin tämä niin kuin vahva tämmöinen tytär, niin kuin sukupolviroolitus on mulla, niin kuin, tai sen painotus on niin kuin vähentynyt. Kiinnostaisi heti, että mitä Minna ajattelee tästä.
Niin joo, näistä roolien muutoksista voidaan puhutaan niistä niin kohta, mutta sen verran vielä tässä, että sinä nyt kuitenkin otit sen päävastuun ja nyt myös sitten äidistä isäsi poismenon jälkeen, kun äiti sairastui, niin se on usein juuri tytär, joka alkaa hoitaa ikääntyviä vanhempiaan. Eikö vaan?
Kyllä, varmaan niin kuin aika luontevaa ja perinteistä. Ja musta oli ihana kuunnella tuossa Hannan puhetta, että miten niin kuin todella viisaasti te olette toiminut ja keskustelu. Yleensä puheeksi ottaminen on jotenkin meidän suomalaisilla niin hirveän vaikeaa ja hävetään ja pelätään asioita. Ja jotenkin te olette tehnyt tosi rohkeita ratkaisuja ja semmoisia niin kuin oman näköisiä. Esimerkiksi juuri se, että isä muuttikin niin kuin sen teidän lähelle, koska useinhan ajatellaan, että jotenkin omaisten pitäisi muuttaa sinne vaikka muistisairaan lähelle. Ja sitten taas hänellä ei ole mitään vaikka siellä paikkakunnalla. Niin mun mielestä toi on niin kuin virkistävän kuuloinen ratkaisu ja jotenkin se, että jokaisen tilanne on kuitenkin kauhean niin kuin omanlainen, että ei kannata niin kuin yrittää suoraan kopioida jonkun toisen mallia. Niin kuin sanoitkin, vielä korostit sitä, että tämä oli vaan niin kuin teidän ratkaisu, että voidaan niin kuin ajatella jotenkin, että olisi velvollisuus tehdä jotenkin ja silloin voi juuri uupua, jos ryhtyykin johonkin sellaiseen, mihin omat voimavarat ei riitä, että todellakin, että ei kannata ajatella sitä sellainen sankaruutena, vaan että mihin omat voimavarat riittää. Ja se oli musta ihana kuitenkin, että se oma elämä, niin kuin muukin elämä säilyisi elinvoimaisena, että ei tapahdu sellaista uhrautumista. Se oli musta tosi hienosti olitte miettinyt ja puhuitte koko ajan näistä asioista, jotenkin päivititte sitä tilannetta.
Omaishoitajista yli 70% on naisia ja suomalaisista noin 1 000 000 on tilanteessa, jossa säännöllisesti auttaa läheistään ja noin 100 000 on sellaisia, joita voitaisiin kutsua etäomaishoitajiksi, että asuvat eri paikkakunnalla, mutta ovat vastuussa kuitenkin vanhempiensa asioiden hoitamisesta. Ja tyypillisesti etäomaishoitaja on Omaishoitajaliiton mukaan keski-ikäinen, korkeasti koulutettu, kaupungissa asuva nainen, joka käyttää tosiaan paljon aikaa vanhemmastaan huolehtimiseen. Ja tämä tietysti myös mahdollistaa sen, että vanha ihminen voi asua kotona, oli hän sitten muistisairas tai ei, niin paljon pidempään, kun on näitä vastuuntuntoisia lapsia. Ja se, että joskus voi olla myös sellainen tilanne, että on vielä kouluikäisiä lapsia, on omat työt hoidettavana ja sitten on ne ikääntyvät vanhemmat. 50-vuotias kirjailija Siri Kolu on lanseerannut tälle elämänvaiheelle nimityksen tuplaruuhkavuodet. Että elämä litistyy ikään kuin siihen, että huolehtii muista, ei ehdi tavata omia ystäviään tai käydä harrastuksissaan. Ja lisäksi sitten vielä kauempana asuvat appivanhemmatkin ovat niitä, jotka tarvitsisivat apua. Eli nainen usein sitten ottaa vastuuta myös miehensä vanhemmista. Ja tulee tätä syyllisyyttä ja riittämättömyyttä. Nämä on ilmeisesti tällainen tunnekaksikko, syyllisyys ja riittämättömyys, sellaisia, jotka tuntuvat olevan naisen elämässä sellaisina vakiseuralaisina.
Joo, no mä kuulin just ihan kiinnostavan lauseen, että jos hoitaa velvollisuudesta, niin sen tekee silloin siksi, että välttäisi syyllisyyden tunteita. Ja nyt kun sä luettelit noita erilaisia mahdollisia tilanteita, mitä voi olla, niin mulla tuli ihan niin kuin pieni kelmeilevä hiki melkein. Että mähän en ole edes ajatellut, että aivan, että meiltä puuttuu appivanhempi tilanne mun niin kuin perheessä ja parisuhteessa, että sehän olisi voinut olla vielä siinä. Että nyt täytyykin yrittää muistaa iloita niistä asioista, joita ei ole ollut, enkä toki tarkoita, että iloitsisin siitä, että he eivät olleet siinä kuviossa enää, mutta että sitten voi laittaa asioita mittasuhteisiin, että et kuitenkin se yksi asia, jonka olen oppinut, että vaikka olisi voinut miettiä, että onpa raskasta, että kaksi niin kuin peräkkäin, niin monella ihmisellä on monia muita asioita peräkkäin, että kyllä meillä on kaikilla jotain, että sitten taas niin kuin koen esimerkiksi, että puolisosuhde on hyvin erilainen verrattuna tähän aikuisen tyttären suhteeseen, että mähän pääsen niin kuin sitä omaan arkeani viettämään ja lepäämään ja olen alkanut muistuttaa, jos on jossain puhumassa, että puolisot tarvii ehkä vielä toisenlaista tukea ja apua, että meillä aikuisilla tyttäreillä on ne työt, mitkä pitää hoitaa usein siihen samaan aikaan ja se tekee siitä just tämän tuplaruuhkavuoden tai ennen sanottiin myös sandwich-sukupolvi ja sitten taas jos on puoliso, niin se on niin jatkuvaa ja tauotonta.
Tämä voi tulla järkytyksenä joillekin. Tavallaan on kuvitellut, että pikkulapsivaiheessa on eletty ne ruuhkavuodet ja sitten pääseekin hengähtämään. Sitten on mun aika. Moni miettii sitä, että sitten ei tarvitse hoivata ketään. Ihanaa, mä alan elää omaa elämääni. Niin musta tämä on niin kuin ihan hyvä muistutus, että ne kaikista niin kuin tavallaan hoivavastuullisesti rankimmat ruuhkavuodet voikin olla vasta edessä. Ja tähän kohtaan mä jotenkin ajattelen, mitä Sari sanoi tuossa, että ketkä on niitä niin kuin omaistensa hoitajia, niin keski-ikäiset, korkeasti koulutetut naiset, että tarvitaan myös niin kuin työelämän joustoja, että ihminen saisi pitää vaikka niin kuin olla osa-aikaisesti töissä tai lisätä etätyötä tai muuta, että tavallaan ei, että ihminen joutuisi hylätä sitä tärkeää merkityksellistä osa-aluetta itseltään.
Niin, tässä tuli tämä tuplaruuhkavuodet ja sandwich-tilanne. Siis sandwich-tilanteella tarkoitetaan sitä, että tuota, on samaan aikaan usein juuri naisella on hoitovastuuta lapsen lapsista, mutta myös omista iäkkäistä vanhemmistaan, että on monta sukupolvea. Ja sä, Minna Ulasmaa, oot käyttänyt sellaista nimitystä kuin emotionaalinen tankki, josta pitäisi ammentaa vähän joka suuntaan.
Joo, niin mä ajattelen, että jokaisen meidän sisällä on tavallaan semmoinen emotionaalinen tankki ja sitä tankataan, välillä saadaan sinne lisää ikään kuin polttoainetta, mutta sitten myös niin kuin aika monenlaiset hoivavastuut sitä kuluttaa. Ja sitten ajattelen myös, että työelämä, jos on vaikka hoiva-alalla itse töissä tai opetusalalla, kasvatusalalla, niin koko päivä saattaa olla semmoista, että vastataan muiden toiveisiin ja tarpeisiin. Ja sitten se toinen työpäivä alkaa ikään kuin sen oman työvuoron jälkeen, niin silloin on vaarassa, että tämmöinen emotionaalinen tankki alkaa tyhjentyä. Ja sitten siinä voi herätäkin semmoinen ajatus, että no entäs minä, kuka minua nyt hoivaa? Että jää itse kokonaan vaille sitä että joku huomaisi hänenkin tarpeensa.
Toi on erinomainen kommentti. Ja omassa työssä on huomannut sen, että läheiset sanoo usein, että heiltä ei ole kukaan kysynyt pitkään aikaa, että kuinka sinä voit. Että se fokus on tosi usein myös mahdollisesti siinä, jos on sairastunut ihminen, vaikka muistisairaudessa, niin se on tässä sairastuneessa. Ja läheinen tsemppaa ja yrittää jaksaa ja pärjää, mutta häneltä ei muisteta kysyä, että kuinka sinä voit.
Aivan, joo. Hanna Jensen, 3 vuotta sen jälkeen, kun isäsi oli menehtynyt, niin sitten äitisi sairastui myös muistisairauteen. Eli sulla alkoi toinen kierros omaishoitajana, niin millainen tämä matka äidin kanssa on ollut?
No se oli siitä kiinnostava, että sekin alkoi meille veljen kanssa vähän yllätyksenä, että me ei oltu huomattu mitään ja ollaan lohdutettu itseämme siitä, että ehkä meidän perheessä oli sitten niin kuin, meidän perheessä sai olla hyvinkin monenlainen ja kulkea almanakkojen kanssa ja näin. Se oli aivan erilainen ja tietenkin oli, koska jokainen on ainutkertainen ja ainutlaatuinen ihminen, että äidin persoona ja persoonallisuus oli toisenlainen ja siinä, missä isä oli hyvin niin kuin rauhallinen ja vetäytynyt, niin äiti oli hyvinkin vauhdikas ja määrätietoinen. Ja mä sanoisin, että myös niin kuin halusi, niin kuin ihminen aina haluaa, säilyttää sitä itsehallintaa ja oman arvon tuntoa niin kuin kaksinkäsin. Ja siinä oli kiinnostavaa se, että kun mä välillä ylitin niitä rajoja ja hänen itsemääräämisoikeuttaan ja halusin hoitaa ja hyvää hyvyyttäni, niin hän laittoi vastaan. Ja silloin se tuntui raskalta, mutta nyt mä jo voin ajatella, kun siitä on jo monta vuotta, että okei, että vau, että riitti ytyä ja niin kuin tietyssä mielessä, että niin kuulukin. Että mä menin hänen tantereelle ja vaikka sen teinkin niin kuin hyvää tarkoittain, mutta hän laittoi niitä rajoja. Ja se on tietyssä mielessä myös tehnyt sen, että me ollaan voitu olla myös hänen kanssaan aikuinen suhteessa, että mä en ole voinut mennä. Se ei ole edes ollut mahdollista niin kuin hänen kotiinsa ja heittäytyä teiniksi sohvalle, vaan mua tarvitaan ja mä hoidan hänen arkista elämäänsä veroilmoituksista kaikkiin hankintoihin ja näin poispäin. Et sitten mä ajattelen, että se mikä meillä on sitä äitiä ja tytärtä ja sitä niin kuin rakkaudellista, niin se on usein vaan sitä, että mä istun sohvalla ja me jutellaan ja hän tuntee, että ainakin yksi ihminen hyväksyy hänet sitten just sellaisena kuin hän on ihan kaikkinensa sen muistisairauden kanssa. Et sen takia mä oon niin kun ajatellut, että tämän toimivuuden ja kaiken arvostamisen kannalta on hyvä, että mä en niin kun ihan hirveästi haikailisi sitä, että voi kun olisi se äiti, joka nyt mua neuvoisi ja tukisi ja voi, jos hän ei olisi sairastunut, että on nyt siinä pisteessä. Mä ajattelen, että tämä on ihan hyvä näin ja välillä mä tuon sitä ihan tietoisesti sitä äititytärasiaa, että kun mä oon menossa sinne, mä saatan sanoa itselleni, että no missä se äitykkä on, että onko se mamma täällä. Niin kuin tuon sitä itselleni sitä tunnetta ja tai kysyn häneltä neuvoa johonkin asiaan, johon ei välttämättä tarvitse neuvoa, jotta hän saa sen roolin, että auttaa mua.
Saako Hanna sulta kysyä, että mitä tämä on vaikuttanut sun ja sun veljen välisiin suhteisiin?
Mun veli menehtyi 6 vuotta sitten, että häntä ei ole enää, että hänen kanssaan voin puhua kyllä näistä asioista ja puhunkin välillä sillain niin kuin itsekseni, mutta veljestä voin sanoa sen verran, että hoitaminen ja huolehtiminen lähensi meitä valtavasti ja se on ihanaa, kun on niin lämmin muisto hänestä. Että se on niin kuin jotenkin myös kantanut jännällä tavalla, että et niin kuin nyt kun sä sanoit tuon, niin mulle tulee vaan lämmin olo, että mulla oli ihana veli.
Teitte tosi hienosti yhteistyötä.
Joo.
No Hanna, sä sanoit tuossa, että sä tavallaan et voi enää ottaa semmoista oikuttelevan teinin roolia, vaan on aikuinen suhde. Mutta se ei varmaan ole niin kuin naps vaan se roolien vaihdos tullut. Että millaista se on ollut sulle, kun oot jossain vaiheessa sun on pitänyt ymmärtää se, että nyt sä et enää voi olla se, joka turvautuu tähän sun vanhempaan niin kuin aikaisemmin, vaan sun pitääkin olla se huolehtija.
Mun mielestä toi muistisairaus on jotenkin sairautena semmoinen, että se melkein niin kuin pakottaa. Mä jotenkin ajattelin, että se joustaa, jolloin varaa. Ja kun toinen sairastuu muistisairauteen, niin mä näen, että se on niin kuin minä, joka tässä nyt voi muuttua ja miettiä ja analysoida ja niin kuin jotenkin syvällisesti pyöritellä näitä asioita. Että sen takia jollain tavalla koen, että ei sillä ollut hirveästi vaihtoehtoja tai siitä, että jos mä niin kuin kiukuttelisin tai taantuisin, niin se ei johda niin kuin mihinkään hyvään. Että siitä ei ole apua. Ja sitten mua on motivoinut valtavasti se, että kuitenkin mä jotenkin tunnen, että hän on niin kuin suojaton siinä mielessä, että hän on meidän terveiden ihmisten varassa, että miten me kohdellaan häntä. Että mä voisin toki miettiä, että minä rukka olen nyt jäänyt niin kuin ilman sitä ja tätä ja tota, mutta sitten jos mä käännän sen niin kuin fokuksen häneen, niin se jännällä tavalla niin kuin helpottaa, että mä en pyöritä koko ajan sitä, että miten mä jaksan ja miten mä voin ja mistä mä jään paitsi, vaan että vähän sillain niin kuin, olisiko se sitten semmoista suomalaista Suomen hevosuutta tai jotain talon poikaisjärkeä, että elämä heitti nyt tällaista ja nyt yritetään mennä eteenpäin ja tämä vaikuttaisi toimivan, että kun sä puhuit just siitä emotionaalisuudesta ja tankista, niin olisi ollut tosi raskasta 15 vuotta olla näin, jos olisi sitten niin kuin sellaisten ihan reaktiivisten tunteiden varassa koko ajan. Että se on, tämä niin kuin tilanne on pakottanut. Jokuhan voisi sanoa, että on tukahduttanut tai että nämä nyt sitten vielä joskus tulee jollain tavalla ulos, että on tukahduttanut tunteita, mutta mä jotenkin ajattelen, että ehkä näitä voi myös reaaliajassa vähän niin kuin jotenkin funtsata, että tunnen oloni ihan hyväksi tässä nyt näillä niin kuin ratkaisuilla.
Joo, ja tosiasiat pitää hyväksyä, että tämä sairaus on nyt muuttanut myös sun äidin roolia äitinä. Miten Minna Oulasmaa, kun sä oot työsi puolesta tekemisissä sekä isovanhempien että sitten aikuisten lasten kanssa, niin minkälaisia pohdintoja ja kysymyksiä, jos ei nyt välttämättä muistisairauttakaan siinä vielä niin kuin ekstra kierrättä tuomassa, mutta ylipäätään tämä kysymys, että kun ne vanhemmat ikääntyvät ja heissä tapahtuu muutoksia, pitää ehkä luopua siitä aikaisemmasta suhteesta tai se muuttuu, niin millaisia kysymyksiä yleensä tässä tulee esille, mitä ihmiset pohtii?
No kyllä, just mitä Hannakin puhui tuossa muista hirveän hyvin, että aika moni miettii sitä omaa jaksamista ja pelkää, että lisääntyykö paljon niin kuin vastuun ottaminen ja se tulevaisuus. Ja sitten se, mitä taas kuulee niin kuin isovanhempien sanovan, että omat aikuiset lapset ei tunnu ymmärtävän sitä, miten heidän voimansa heikkenee. He ei palaudu enää samalla tavalla, he ei ehkä jaksa hoitaa lapsia. Että tavallaan se jotenkin se kohta, että milloin siitä hoivaajasta tuleekin itse hoivattava, niin se on aika käänteen tekevä hetki. Ja se tuntuu olevan joskus aikuisille lapsille vaikea niin kuin hahmottaa. Se on hyvin niin kuin kipeä kohta ja se tuo jotenkin sen myös sen aikuisen lapsen oman ikääntymisen ja elämän rajallisuuden näkyväksi omalla kohdalla.
No sä selvittelet, Minna Oulasmaa, siellä Väestöliitossa myös tällaisia, niin kuin hankkeen nimikin on sukupolvien sopu, että jos on jotakin kiistoja, niin miten sä sitten yleensä suosittelet, jos on iäkkäät vanhemmat, aikuiset lapset ja sitten on heidän välillään joku ehkäpä vuosikymmeniä sitten tapahtunut konflikti, joka edelleen kytee siellä ja hankaa niitä suhteita, niin kannattaako niin sanotusti vielä lähteä purkamaan jotakin siis tosi vanhoja asioita?
Jokainen tapaus on niin omanlaisensa, että tuohon en ainakaan minä pysty sanoa mitään niin kuin yhtä oikeaa vastausta, vaan tämän yhteydenottajan kanssa mietitään sitä tilannetta, puretaan sitä tilannetta ja mietitään, että mitä tavalla, että jos asioita lähdetään avaamaan, mitä se tarkoittaa kenenkin kohdalta. Että joskus koetaan, että se on kaikista viisainta, että vaan tämä vaikka yhteyttä ottanut henkilö itse saa apua itselleen ja pystyy jotenkin niin kuin muuttamaan juuri sitä fokusta, mistä Hannakin puhui. Ja joskus sitten taas, niin kuin, jos molemmilla osapuolilla on niin kuin halu ja tarve siihen, että haluaa selvittää vielä niitä asioita, niin silloin niihin voidaan lähteä. Eli täytyy olla molemmilla osapuolilla se valmiustila ja halu ja tarve siihen, että se on mun mielestä järkevää. Joskus on taas viisaampaa sitten ehkä niin kuin jättää ne vanhat asiat sinne menneisyyteen ja keskittyä tähän hetkeen ja tulevaan.
Mm. Joo, ja mä oon ymmärtänyt niin, että vanhemmiten ihmisellä saattaa tavallaan sellaiset niin kuin voimavarat kun hiipuu ja se semmoinen kontrollikin saattaa jollain lailla niin kuin höllentyä, niin voi tulla tarve käsitellä jotain vanhoja asioita ja sieltä voi nousta yllättäviä ristiriitoja, konflikteja eteen, jotka voi olla sitten aikuisille lapsille vähän niin kuin yllättäviä, että tällainen, nyt tässä pitäisi ruveta selvittelemään joku vanha juttu.
Tuo oli hyvä, että otit ton esiin, koska mä oon viime aikoina miettinyt paljon sitä, en itseäni vähätellen, mutta kuitenkin, että mähän tunnen esimerkiksi äidin vain tyttären näkökulmasta. Että hänellähän on ollut pitkä elämä polveileva, siellä on tapahtunut paljon asioita, joista mä en varmasti tiedä yhtään mitään. Hänellä on onneksi ystäviä, jotka on yhteydessä, että mä oon miettinyt sitä, että kuinka tärkeää se olisi, että ystävät ja muut ihmiset ei jättäisi. Että mä tiedän, että kaikilla on omat kiireensä ja menonsa, mutta on jotenkin hyvin tietoinen siitä, että siellä voi olla asioita, jotka nousee, niin kuin itselläkin nousee. Et näköjään elämässä niin kuin monta kertaa mietitään vanhoja asioita uudesta vinkkelistä ja uusilla taidoilla, mutta et kannattaa valmistautua siihen, että se oma vanhempi saattaa tuoda aivan yllätyksiä eteen yllättävällä hetkellä. Sehän tekee tästä elämästä kyllä aika jännittävän myöskin.
Mm. Ja myös se voi tulla yllätyksenä, että se vanhempi muuttuu persoonaltaan, vaikka ei olisikaan muistisairautta niin vanhemmiten. Että jostakin hyvin ankarasta ja autoritäärisestä henkilöstä tuleekin, vaikka lastenlasten kohdalla on hyvin lempeä ja hoitava, tai sitten voi tulla jopa toisinpäin, että se on semmoista ikuista muuttumista tämä ihmisen elämä. Puhumme siis suhteesta ikääntyviin vanhempiin ja täällä ovat vieraina tietokirjailija ja logoterapiaohjaaja Hanna Jensen sekä vastuuasiantuntija Minna Oulasmaa Väestöliitosta. Niin, tässä puhuttiin aikuisista lapsista ja heidän suhteestaan vanhempiin, niin Minna Oulasmaa, miten usein sisaruussuhteissa minkälaista aktivoitumista ja uutta dynamiikan etsimistä tapahtuu silloin, kun pitäisi päättää, että mitä tehdään vanhemmalle, joka tarvitsee hoitoapua?
Kyllä ne aktivoituu siinä kohtaa ja siinä tulee niin kuin jotenkin näkyväksi myös ne, minkälaiset ne suhteet on ollut aikaisemmin ja siinä voi tulla näkyväksi vaikka sisarkateus ja miten vanhemmat on suhtautunut kehenkin lapseen, että silloin purkautuu paljon jotain sieltä pinnan alta näkyväksi. Se voi mennä myös joskus sisarusten väliseksi rankkuuskilpailuksi, että kenen elämä on nyt rankinta ja kenen pitäisi osallistua, kuka olisi kaikista eniten velvoitettu. Mm. Että se on tämmöinen hetki, joka tekee kyllä paljon näkyväksi sieltä pinnan alta.
Mm. Ja sitten sä kerroit myös sellaisista ikävistä tapauksista, jotka on ilmeisesti valitettavan yleisiä, että välit menevät siis kokonaan poikki, joko sisarusten välillä tai sitten lasten ja vanhempien välillä.
Kyllä, sitäkin sattuu aika paljon ja jos vaikka vanhemmalla on jonkun tietyn lapsen kanssa hankaluuksia ja välit menee poikki, niin silloin myös sisarukset joutuu usein ikävään välikäteen. Ja monta kertaa kuulen sitä, että aikuiset sisarukset sanoo, että en halua ottaa mitään kantaa tähän, että haluaa pysyä ulkopuolisena, haluaa olla lojaali omille vanhemmille ja myös sisaruksille, että haluaa niin kuin säilyttää ne omat suhteet. Että aina se, että jos kahden henkilön kanssa tai välillä tulee jotain ristiriitoja, niin se vaikuttaa koko siihen dynamiikkaan.
Mm.
Ja sitten se on tosi kivulias paikka sille yhdelle sisarukselle, jolla on vaikea tilanne, jos ja kun muut sisarukset ei ota kantaa kuitenkin. Että et hänelle sitten taas se olisi tärkeää, että nämä on kyllä niin kuin aikamoisia tilanteita. Mä kuuntelin yhden webinaarin Kanadasta. Siellä oli kehitetty ihan sellainen malli niin kuin näihin omaishoitotilanteisiin, joissa esimerkiksi vanhempi asuu jo hoivakodissa, niin tai sitten yksin kotona, niin sisarukset kokoontuivat, jos oli just vaikeita tilanteita. Ja sitten mulla on jäänyt se mieleen siinä, että siinä korostettiin, että se painopiste ei ainakaan saisi olla siinä, että kuka ei ole tehnyt mitä, vaan niin kuin toisinpäin käännettäisiin se, että arvostettaisiin ainakin kaikkea tai sitä, mitä joku nyt on tehnyt. Mutta läheisethän usein sanoo näissä vaikeissa tilanteissa, että erityisen kivuliasta on se, että on niin kuin sellainen vieraileva tähti, joka ei osallistu paljoakaan siihen tilanteeseen, mutta kerran vuodessa tulee ja kertoo, miten asiat pitäisi hoitaa. Niin se koetaan niin kuin erityisen hankalaksi.
Mm. Ja yhden lisäkierroksen tähän vielä tekee se, että kun tilastojen mukaan niin yli 65-vuotiaiden avioerot ovat lisääntymään päin ja saattaa tulla sitten uusi puoliso siinä vielä vanhuuspäivillä. Ja sitten jos on tämän uuden puolison ja aikuisten lasten välille tuleekin sitten ristivetoa, että miten sitä hoitoapua pitäisi sitten järjestää, jos vaikka tulee muistisairaus, niin se ei ole ihan helppo kuvio.
Ei ole. Tilanteet on tosi monimutkaisia ja juuri todellakin vielä, että yli 60-vuotiaiden uudet suhteet ja avioliitot, että moni haluaa siinä kohtaa vielä sen uuden elämän, mutta sieltä saattaa tullakin aika monimutkaisia tilanteita sitten, iäkkäitä vanhempia kuin myös lapsen lapsia ja omia aikuisia lapsia ja kuka, niin kuin, miten uuteen suhteeseen suhtaudutaan ja muuta. Että nämä on tosi, tosi hankalia ja kenellä on loppujen lopuksi se päätäntävalta, kuka niin kuin tavallaan päättää niistä asioista, että onko se uusi tulokas siinä vai sitten ne aikuiset lapset.
Kun näitä mahdollisia tilanteita kuuntelee, niin mä oon niin kuin oivaltanut jo aikaa sitten sen, että voisi ajatella, että olen tässä yksin, että ei ole enää veljeä ja on näitä lastenlapsia, mutta he ovat nuoria, omat kiireet ja ihanasti ovat mukana, mutta että kuitenkin voisin ajatella, että olen yksin. Mutta nyt mä aloin ajatella, että niin, munhan ei kuitenkaan tarvitse niin kuin siinä mielessä myöskään riidellä kenenkään kanssa, eikä tarvitse neuvotella kenenkään kanssa, että miten tämä asia hoidetaan, että se on niin kuin äiti ja minä. Ja siinä mielessä voihan olla myöskin niin, että säästyy paljon semmoista huolta.
Mm. Niin ja Hanna Jensen, sun äiti tosiaan asuu tällä hetkellä palvelutalossa ja siinä mielessä niin kuin asiat ovat hyvin, että hänellä on hyvä koti ja turvallista olla ja osallistut siihen hänen elämänsä, mutta ja tilanne on ehkä tavallaan seestynyt, mutta sulla oli pitkään sellainen tilanne, että ensimmäisenä aamulla kun heräsit, niin mietit, että miten sä äiti jaksaa, onko hän kunnossa, onko hän lähtenyt niin sanotusti hoitamaan asioitaan kaupungille, kun hän karkaili sieltä ja että mistä tulee se ensimmäinen soitto, että mistä äiti on nyt löytynyt ja tukeudut paljon tuntemattomien apuun, että voitteko auttaa äidin takaisin sinne kotiin ja kirjoititkin tuossa sun äidin muistina kirjassasi, että sä tosiaan jollain lailla jopa niin kuin totuit siihen, että tulee tämmöisiä säikähdyksiä vähän väliä. Ja teit kaikkesi, mutta sitten jossain kohtaa sun äidillä tuli myös semmoista kauheat kiukkua sua kohtaan, että sä oot pilannut hänen elämänsä, kun sä järjestelit myös näitä muuttoja ja muuta. Että siinä on ollut myös varmaan sulla sellainen kovettamisen paikka, että totta kai se on varmaan tuntunut pahalta, että yhtäkkiä äiti onkin se, joka rupeaa haukkumaan sinua.
Joo, mun mielestä se niin kuin yksi hankalimmista vaiheista on se, kun joutuu niin sanotusti käyttää valtaa toiseen ja päättää hänen puolestaan, vaikka ei itse haluisi, mutta on pakko. Ja tässä oli esimerkiksi niissä muuttotilanteissa, että äiti tarvitsi toisenlaista apua tai yhdessä kohtaa, kun hänet ensimmäisen kerran muutettiin kotoa, niin hän sanoi, että hän pelkäsi siellä ja hän todella halusi sieltä pois. Ja silloin me veljen kanssa päätettiin, että me autetaan häntä muuttamaan. Mutta saman tien, kun muutto oli tehty, niin hän totesi, että se olikin virhe ja mitä olette menneet tekemään. Ja tämän tyyppisiä tilanteita jatkuu ja niihin oli niin kuin keksittävä keino selviytyä ja silloin oli vedettävä se raja ja myöskin semmoinen emotionaalinen raja, että jos hän vaikka sanoi mulle tai mä löysin sen lapun, jossa luki, että olet pilannut elämäni, niin sitten vaan rauhallisesti miettii ja todeta, että en ole. Että tämä sairaus on nyt tuonut niin kuin hänen elämänsä ikävää muutosta ja ei voi enää elää ihan samalla tavalla kuin ennen, mutta todennäköisesti mä olin sitten se turvallinen kohde, keneen niin kuin päästää se ulos. Ja mua auttoi vähän, kun mä ajattelin, että no onneksi on joku, jolle sen voi työtää, mutta se kesti monta vuotta. Ja sitäkin, jos mä olisin jokaisesta kerrasta ihan valtavasti pahoittanut mieleni, niin se olisi mennyt niin kuin ihan liiallisuuksiin. Eli sit piti niin kuin tietyssä mielessä semmoinen pieni teflon rakentaa, että tämä on nyt sairaus. Kyseessä on aivosairaus, joka aiheuttaa niin kuin kuitenkin muutoksia käyttäytymisessä. Ja sitä kun muistutteli itselleen, niin pärjäs aika hyvin. Mutta mä sanonkin aina ihmisille, että on mahdollista, että tapahtuu käänne, yllättävä käänne parempaan. Koska sitten kun löytyi tässä nykyisessä ihanassa senioritalossa kiva asunto, niin se kiukku lakkas. Ja sen takia mä sanon niistä asumisasioista, kuinka tärkeitä ne on, että hän tunsi, että nyt hänet nähtiin ja kuultiin ja hän löytyi niin kuin kaunis koti. Ja sitten pikkuhiljaa meillä palasi vähän katsekontaktia ja hän saattoi jopa sanoa, että ihana kun tuut ja soita kun oot päässyt kotiin ja tämän kaltaisia, että sai niin kuin yllättävän lahjan.
Aivan, joo. Mutta yksi tämmöinen vaikea kysymys on tämä, minkä kanssa säkin Hanna oot kamppailu ja varmaan monet omaishoitajat kappailevat, vaikka ei olisi sitä muistisairauttakaan siellä, niin on tämä ihmisen itsemääräämisoikeus. Että tosiaan, että jos sullakin oli sekä isän että äidin kanssa tilanteita, että siellä on sotkunen asunto, vanhempi ei suostu käymään suihkussa ja sä näet, että nyt kyllä todella pitäisi mennä sinne suihkuun vähitellen. Mutta sitten toisaalta se, että ihmisellähän on oikeus kieltäytyä suihkuun menemisestä. Tämä on kyllä todella vaikea kysymys. Ja plus myös tuo äidin niin sanottu karkailu, että hän lähti jonnekin omille teilleen, niin hänellähän on siihen oikeus.
On oikeus eksyä, on oikeus elää vähän sotkuisessa asunnossa, on oikeus käydä kerran viikossa suihkussa ja niin edelleen, mitkä ei meidän ehkä mielestä ole niin kuin ok meille itsellemme vielä, mutta se on ollut iso opinpaikka, että se itsemääräämisoikeus, joka on siis perustuslaissa oikeastaan, ja siihen sen eteen on tehty nyt paljon töitä, että katsotaan saadaanko se niin kuin kuntoon ihan kunnolla, mutta sehän tarkoittaa sitä, että ihminen niin kuin kykenee tekemään ratkaisuja, ymmärtää niin kuin tekojen ja asioiden seuraukset ja sitten ymmärtää, että on vaihtoehtoja, että se on niin kuin itsemääräämiskyky ja sitten jos nämä ei toteudu, niin sitten joutuu toisen puolesta niin kuin tekemään päätöksiä. Ja se on kyllä se asia, jota ilman olisin voinut elää, niin kuin toisen elämän niin kuin ohjaileminen tällä tavalla, jos se olisi ollut mahdollista. Nyt meillä on taas muutto edessä pienempään, mutta ei mennä siihen.
Tuosta, mitä Hanna puhui, tuli mieleen myös, että miten joskus aikuiset lapset on tiukan paikan edessä, kun pitää viedä muistisairas isä lääkäriin ja tietää, että ajokortti lähtee pois ja auto on usein miehille niin hirveän tärkeä, niin tästä on kuullut monta tarinaa, miten niin kuin isä on saattanut olla vihanen sille aikuiselle lapselle, että sinun vuoksesi menetin kortin ja sitten ottaa se viha vastaan, vaikka siinä tehdään palvelus kaikille ja totta kai turvallisuuden vuoksi se on tehtävä.
Kyllä. Joo. Hanna Jensen, sä kirjoitat tuossa 940 päivää isäni muistina kirjassa näin, että joskus olin jopa ällöttävällä tavalla ylpeä itsestäni. Kun kuljin isäni kanssa kaupan edustaa, saatoin leuhkia mielessäni, että tässä sitä jälkipolvi hoitaa vanhempaansa kuten pitää. Samalla kuitenkin saatoin miettiä, että kuinka monta minuuttia tämä kauppareissu vielä kestäisi, kantaisinko kauppakassit isälle asti vai voisinko jättää hänet ovelle ja arvioin, mihin aikaa olisin isästä vapaa. Ja tämä on mun mielestä tärkeä ottaa esille, koska aika harvoin ikään kuin kehdataan puhua näistä negatiivisista asioista, että se välillä tuntuu taakalta, että mä haluaisin nyt vaan elää tätä omaa elämänsä ja voi ei, koska mä pääsen tästä. Että hienoa, että sä oot
kirjoittanut. Mä olin unohtanut toi jo, mutta hyvä, että mä oon kirjoittanut noin suoraan, koska mä esimerkiksi tällä hetkellä ajattelen, että mä oon kyllä ollut aika sillai laiska tai huono tytär nyt niin kuin järjestämään mitään kivaa. Että enimmäkseen mä oon tosissaan viimeisen puolen vuoden ajankin jopa ihan lumisateen tai liukkauden tai tilanteen takia istunut sohvalla äidin kanssa ja ajatellut, että miksen mä oon saanut vietyä jonnekin ravintolaan ja miksi me ei ole käytetty siellä ja täällä.
Syyllisyys siellä
niin,
taas.
Se olisi kyllä niin kuin siellä ja sitten siitä pitää niin kuin yrittää päästä eroon ja nyt mä sitten apu tulee usein yllättävästä suunnasta. Mä kuuntelin yhden webinaarin, missä sanottiin, että aina ei pitäisi tai tarvitsisi tehdä jotain, vaan olisi tosi hyvä, että olisi semmoista niin kuin hetkeä aikaa, jolloin vaan ollaan ja niin kuin annetaan toiselle se arvostelematon niin kuin huomio, eli keskustelemalla, niin mähän käänsin sen heti sillä lailla, että upeata, että mä oon nyt 6 kuukautta harjoittanut tätä läsnäoloa, vaikka se oikeasti on kyllä kans tota laiskuutta. Että mä uskoisin jotenkin sillä lailla, ja Minnakin on tästä niin kuin jo monta kertaa sanonut, että mitä suorempaa ja rehellisemmin me uskallettaisiin puhua niin kuin keskenämme, että missä tässä mennään, vaikka läheisten kesken tai auttajalle tai kenelle tahansa, niin sitä kevyempi olo tulee, että saa näitä tuntemuksia ulos itsestään ja sitten taas jatkaa ja vähän temppaa ja yrittää paremmin. Mutta hyvä, että olen kirjoittanut noin, koska se on ihan totta, että ei ole aina huvittanut.
Ja toi on hirveän lohdullista muille kuulla. Toi on tosi tärkeä nostaa esiin, että aina kuulee sen, että ihmiset sanoo, että mä luulen, että mä oon ainoa, joka ajattelee näin, että mä oon ainoa näiden tunteiden kanssa. Niin, ja sitten kun kuulee, että muilla on ihan samanlaisia, niin mä ajattelin, että toi on niin kuin sellaista vertaistukea, mitä niin kuin jokaisen pitäisi saada kuulla.
Aivan, että sitä ikään kuin murrataan vähän sitä myyttiä siitä, että pitäisi olla joku sankari, joka kestää kaiken ja on aina empaattinen ja rakastava joka tilanteessa. Että ihmisethän ei jaksa siis sitä roolia
kantaa. Oli mullakin varmaan semmoinen tietynlainen äiti-amma-vaihe, että mä ajattelin, että mä olisin semmoinen kaikkein ymmärtävä tytär, joka tuo sen hyvän tunnelman ja niin kuin kaiken. Ja kun toinen on sairastunut, niin mä niin kuin jaksan kaiken, mutta sitten mä totesin, ja myös puolisoiden kanssa, että sehän ei oikeastaan ole mahdollista, että ei se ole enää edes luonnollinen ihmissuhde, että vaikka suuttumisesta mä ajattelen, että saa suuttua muistisairaalle ihmiselle. Se on eri asia kuin solvaaminen, joka olisi sitä, että tätäkään asiaa osaa tehdä, mutta semmoinen niin kuin normaali suuttuminen niin kuuluu elämään siinäkin elämäntilanteessa, että ei se muistisairaan ihmisen elämäkään tule täydelliseksi, että sit olisi semmoinen curling tytär.
Niin. Aivan. Joo, eihän niitä ongelmia saa pois. Ja tässä äitini muistina kirjassa sä kirjoitat siitä just tästä syyllisyydestä, että kun se on ollut sulla jatkuvaa, ihan jopa sellaisessa tilanteessa, että sä oot ollut perheesi kanssa mökillä saaristossa ja siellä on paistanut aurinko, niin sä oot potenut syyllisyyttä siitä, että kaupungissa sataa ja äiti on yksin siellä.
Tai niin, että jos hän soitti mulle, niin mä en niin kuin sanonut, että täällä on ihana ilma, jos Helsingissä satoi, koska mä ajattelin, että mä lisään hänen niin kuin jotenkin sen hetkistä kurjuutta, jos hän oli niin kuin huonolla tuulella tai jotain. Mutta sitten kun mä opin, että jos mä sanoin, että täällä on ihana ilma, niin hän nauttikin mun puolesta. Että se ei mennytkään niin kuin mä luulin.
Mutta sulla on ollut tietynlainen tie siihen, että sä oot ikään kuin siitä kaiken kestävästä hoitajan roolista lähtenyt pois ja todennut, että myös sulla on niin kuin rajat, jaksamisen rajat. Miten sä oot päässyt
niin,
tähän?
Musta tuntuu, että välillä mulla on ihan semmoinen radikaali olokin nykyään, että mulla on niin kuin tarkat rajat. Mä voin hyvin lähteä kuukaudeksi tyttären luo Madridiin, nuoremman tyttären luo, tuntematta siitä mitään huonoa omatuntoa. Että tässä on tapahtunut niin kuin iso käänne ja mä puhun siitä vahvasti ja tyytyväisenä siksi, koska mä näen kuinka paljon se omaa hyvinvointia lisää ja sitten millä tavalla mä tuun sieltä takaisin ja sitten jatketaan. Mutta mä tunnen hyvin vähän niin kuin syyllisyyden tunteita nykyään. Et vaikka nyt mainitsin, että toi muutto on edessä, niin nyt mä suhtaudun siihen aika sillain niin kuin ronskistikin, että nyt se muutto tehdään ja voi olla, että se ei mene ihan täydellisesti nytkään, mutta sitten katsotaan, niin kuin, vähän tämmöinen niin kuin rempseus on tullut mukaan.
Mutta miten sä oot onnistunut pääseen tähän mielentilaan?
Pakko. Ja sitten kun huomaa, että mikä toimii, mistä itse tulee niin kuin hyvinvoivaksi ja mistä alkaa tulla semmoiseksi vetäytyväksi tai vähän masentuneen oloiseksi, niin mä huomaan, että semmoisten omien rajojen pitäminen ja omista tarpeista huolehtiminen ja niin kuin tietysti mielessä meidän elämien erottaminen toisistaan on niin kuin välttämätöntä. Että se radikaalisuus minusta näkyy niin, että kun useinhan sanotaan, että Alzheimer on koko perheen sairaus, niin mä oon sillä lailla, että ei ole. Että mulla ei ole Alzheimerin tautia. Olen tässä tilanteessa mukana, mutta näistä sanoista tulee läheisille tosi tärkeitä, kun ne vaikuttaa hyvinvointiin. Ja tuossa, mistä sanoit Minna tuossa puolisosuhteessa, että onko se toisen hoitamista puolisoiden kesken vai onko se huolehtimista, niin silläkin on niin kuin iso merkitys sävyllisesti. Että ihminen voi sanoa, että voin huolehtia, mutta en halua hoitaa, vaikka se olisi arjessa sama asia.
Mm. Minna Olasmaa, kuinka paljon sun asiakkaiden kanssa tulee esille näitä syyllisyysteemoja? Ehkä puoli ja toisin. Voi olla myös, että isovanhemmilla on syyllisyys siitä, että heitä nyt pitää tässä hoitaa. Ja myös sitten että opiskellaan niitä omia rajoja.
Kyllä ne rajat, omat rajat tulee koko ajan niin kuin puheeksi. Ja sitten mä ajattelin, että niin kuin aikuiset lapset painiskelee paljon siinä, että niin kuin että osaisinko jotenkin ennakoida viisaasti näitä ratkaisuja, milloin oikea aika tehdä ratkaisu, jos vaikka vanhemmat pistää vastaan just jossain asumismuodon miettimisessä ja muussa. Ja mä ajattelin, että niin kuin ylipäätänsä niin kuin vanhemmuutta tai varmaan aikuisen lapsen oloa, niin ilman syyllisyyttä ei ole olemassakaan. Että kyllä se niin kuin liittyy meille niin meidän kaikkien näihin rooleihin. Niin. Mm.
Mitä Sanna ja sen, kun sä oot käynyt paljon puhumassa Omaishoitajaliiton ja muissa tilaisuuksissa, missä omaishoitajia on koolla, niin minkälaiset kysymykset sieltä tyypillisesti nousee esille tästä suhteesta niihin, jos nyt puhutaan aikuisista lapsista, jotka hoitaa vanhempia?
Ihan ykkönen on ihan varmasti just tämä syyllisyyden tunto ja sehän ei sinänsä ole oikeata syyllisyyttä, mutta se on syyllisyyden tunne. Eihän nämä ihmiset useinkaan ole niin kuin pahaa tehneet, että siitä pitäisi kantaa syyllisyyttä, mutta heillä on niin kuin tunne siitä. Ja sitten ehkä se, että paljonko sitä aikaa laitetaan. Mä oon itse kuullut lauseen, joka musta on erinomainen, että niin kuin se yhdessä oleminen ei ole aikakysymys, vaan läsnäolokysymys. Että niille, jotka oikeasti asuu kaukana, niin se, että miten sitten ollaan yhdessä silloin, kun ollaan, niin se on tärkeää. Ja sitten on tietysti se niin kuin tiukka vaihe kaikille perheille, kun vaikka muistisairas ihminen muuttaa hoivakotiin, niin siinä tulee iso elämänmuutos, toisille iso kriisi, toisille helpotus.
Mm. Miten sä muuten itse mietit sitä asiaa, että kun sä käyt äidin luona siellä palvelutalossa ja hän ei muista sitten jälkikäteen, että sä oot käynyt. Saattaa sanoa jollekin, että kun ei ole tytärtäkään näkynyt vuosiin ja näin, niin miten sä sitten kuitenkin jaksat käydä siellä?
Niin, no tässä kohtaa mä ymmärrän, että se on se sairaus. Mä todella siis hänen mukaansa en ole käynyt siellä vuosiin, mutta kyseessä on sairaus, niin mun ei tarvitse miettiä sitä sekuntiakaan enempää sitä asiaa, että riittää, että meillä on se hetki, on hyvä. Ja hän tunnistaa mut, jos hän ei tunnistaisi, niin sitten mä ajattelisin kuten eräs herra, että mut minä tunnen hänet. Mm. Niin sitten kuitenkin näkisin sen merkittävänä ja mun mielestä on tärkeää käydä senkin takia, että siitä voi jäädä toisen kehoon hyvä tunne, jos se käynti on ollut mukava. Että vaikka ei muistaisi, niin silti voi olla semmoinen niin kuin meillä terveilläkin, että on tapahtunut joku kiva asia, kiva kohtaaminen bussipysäkillä, niin voi jäädä hyvä olo moneksi tunniksi. Niin ehkä siinäkin tilanteessa voisit käydä niin.
Aivan. Ja sinä joka tapauksessa muistat, että olet käynyt äitisi luona. No meillä tulee olemaan Suomessa se tilanne, että parinkymmentä vuoden päästä niin meillä on tuplasti enemmän vanhuksia ja perheissä saattaa olla montakin sukupolvea samaan aikaan elossa, kun elinikä pitenee. Sullahan on Minna tästä ihan omaakin kokemusta. Sukupolvien ketjusta.
Niin, meitä on ollut 5 sukupolvia yhtä aikaa elossa, että mulla on jäänyt semmoinen tavallaan niin kuin jännä, ehkä suurin rooliristiriita mieleen, kun kävin tapaamassa isovanhempaani hoivakodissa ja istuin hänen vieressään ja toisella puolella istui sitten mun lapsenlapseni, niin ensin isoäitini silitti mun kättä ja sanoi, että sinä olet Minna, minun tyttären tyttäreni. Ja sitten toiselta puolelta käsi silitti ja sanoi, että sinä olet minun mummi. Niin samassa hetkessä olla lapsen lapsi ja isoäiti, niin se oli semmoinen mieleenpainunut hetki, että tavallaan niin kuin meidän kehoon mahtuu niin monenlaisia muistoja ja tunteita ja näin, että ne on sellaisia hienoja hetkiä. Ja sitten oli kiva nähdä, miten paljon tämmöinen niin kuin lapsen vierailu virkisti myös monia sielläkin muistisairaita ihmisiä. Että jotenkin se lapsi tuo, lapsi on ihana kohdattava. Vaikka oli vieras lapsi, niin silti todella monella niin kuin vanhuksella sitten suupielet nousi ylöspäin. Ja he kutsuivat, näyttivät lapselle, että tule käymään täällä. Että jotain niin kuin muistissa sillä kohtaa niin kuin häivähti.
Arvokkaita hetkiä.
Mm.
Niin, mitä te sanotte siitä, että kun tosiaan iäkkäitä ihmisiä tulee koko ajan enemmän ja myös muistisairaiden määrä lisääntyy ihan koko ajan, niin kuka heistä sitten tulevaisuudessa huolehtii? Mä oon nyt puhuttu tässä aikuisista lapsista, jotka on ottaneet ison roolin siinä hoitamisessa. Onko se jatkossa sitten niin, että läheisten ja omaisten rooli vaan lisääntyy vai voidaanko me olettaa, että kunnat ja kaupungit hoitavat nämä ihmiset?
No tällä hetkellähän tilanne on se, että lain mukaan ei tarvitse omaisten huolehtia, että se oli jo silloin 70-luvulla muistaakseni poistettiin, mutta nythän niin kuin kuitenkin yhteiskunnassa se suunta on se, että asuttaisiin mahdollisimman pitkään kotona ja on hyvinkin vaikea saada hoivapaikkaa nyt jo, että tämä on kyllä iso mielenkiintoinen keskustelu ja asia, jota pitää niin kuin nopeasti selvittää pitkällä tähtäimelläkin. Ja jos miettii tulevia sukupolvia, joiden suhtautuminen myös jopa ihan työntekoon on erilainen kuin meillä viisikymppisillä ja mikä mahtaa olla heidän suhtautuminen, eiväthän he vielä voi sitä edes tietää, mutta niin kuin, tämmöiseen huolehtimiseen, että tässä on kyllä varmaan niin kuin aikamoinen puntaroiminen edessä.
Aivan. Kyllä, ja tosiaan toi voi tulla monelle yllätyksenä, että se ei olekaan niin helppoa saada sitä niin sanottua hoivakotipaikkaa.
Se ei missään nimessä ole helppoa, ja se ei, sitä ei ole niin kuin tarjolle edes heille, joiden niin kuin läheiset ajattelee, että se ilman muuta tulee. Niin kyllä niin kuin siinä on tapahtunut ihan muutos jopa asiantuntijoiden mukaan 50 vuoden sisällä, että mitä jossain hoivakotiyksikössäkin tai kodissa, joka se on heidän kotinsa, niin mitä siellä tehdään ja missä kunnossa siellä ollaan, niin se on muuttunut.
Kyllä. Hanna Jensen, sä oot nykyään myös logoterapiaohjaaja ja kohta valmistut logoterapeutiksi. Ja tämä on sellainen oppisuunta, jonka kehittäjä Viktor Frank näki, että ihmisen perimmäinen tarve on kokea elämänsä mielekkäänä ja tarkoituksellisena. Että me ei voida aina vaikuttaa siihen, että mitä asioita tapahtuu, tulee ikäviä asioita, sairauksia. Mutta on mahdollista kuitenkin muuttaa sitä omaa suhtautumista. Ja me voidaan kasvaa loppuun asti ihmisinä. Niin tämän logoterapian kautta niin sä myös aloit nähdä vanhempiasi eri tavalla sen jotenkin ohi sen muistisairauden.
Joo, se on helpottanut mua suuresti. Jos mä esimerkiksi katson äitiä, niin mä en niin kuin näe sitä sairautta, vaan niin kuin kaikkea muutakin, mikä hänessä on. Ja ajattelen, että jokin ydin siellä hänessä, henkinen ydin on edelleen niin kuin koskematon. Ja että se hän, se mun äiti siellä on. Ja se tuo mulle niin kuin rakkautta ja empatiaa ja läheisyyttä häntä kohtaan, ja sitten kun mä voin niin kuin sitä vahvistaa hänessä jotenkin, niin mä voin muistuttaa häntä siitä, että vaikka nyt onkin tällainen muistisairaus, niin hän on niin kuin edelleen ainutkertainen ja ainutlaatuinen ja ihana, vaikkei sitä hän välttämättä sitä niin kuin hämmennyksen niin kuin hetkillä ja tilanteita itse uskokkaan. Ja sitten jos miettii, että me haluttaisiin jokainen varmasti olla tarpeellinen jollekin tai jollakin tavalla loppuun asti, niin hänhän nyt on antanut mulle myös mahdollisuuden niin kuin auttaa häntä ja olla hänen kanssaan. Et ilman tätä tilannetta niin sitä ei olisi. En mä tiedä, missä me oltaisiin mun äidin kanssa. Et jos läheiset niin kuin suree sitä, että äidiltä ei saa enää niin kuin tukea, neuvoja tai jotakin niin kuin tämän tyyppistä, niin sitten voi ajatella, että äidiltä saa niinku ison viimeisen opin, että miten ollaan vanhan ihmisen kanssa ja muistisairaan ihmisen kanssa ja miten suhtaudutaan lähestyvään kuolemaan ja ehkä joillakin myös sitä suruprosessia tehdä niinku samaan aikaisesti. Että kyllä mä ajattelen, että äiti jopa myös niinku antaa tosi paljon nyt plus lisäksi. Ei tarvitse antaa mitään, että hän riittää ihan niinku sellaisenaan.
Aivan. Tai vaikka se äiti-tytär-asetelma on muuttunut, niin aina voi oppia toiselta ihmiseltä joka tapauksessa. Kiitoksia Hanna Jensen ja Minna Oulaspaa tästä keskustelusta. Ja tämäkin jakso löytyy sitten Areenasta, missä löytyy myös kaikki muut ohjelman jaksot. Tapaamisiin taas ensi viikolla. Moi!